COVID ini smart virus, jadi begitu itu virusnya aktif lagi. Jadi sesaknya lebih hebat.
Jadi begitu diberitahu beliau sedih sekali.
Sedih seperti ya.
Kemudian malah lebih nemen lagi.
Iya, lebih hebat lagi. Akhirnya sampai terakhir itu di apa itu masukkan intubasi itu Bapak.
Oh, akhirnya dimasuki
ya, intubasi. Iya, tapi sebelum diintubasi ya sempat bilang, ya sudah, Bapak sudah enggak ada.
Ya, minta maaf. Minta maaf. Jadi dok, satu keluarga yang terkena COVID berapa orang?
Satu keluarga ada
ayah,
ya tiga orang Bapak.
Ibu,
ya sama saya sendiri.
Oh,
ya.
Oh tiga orang. Istri Anda enggak?
Enggak, sudah saya cekkan semua hasilnya negatif semua, termasuk anak-anak juga semua. Satu keluarga saya cekkan negatif semua, alhamdulillah. Ya.
Ya. Jadi ayah beliau ini dokter saya. Beliau Profesor Dr. Budi
Warsono.
Warsono.
Ya.
Yang dulu pernah saya tulis beberapa kali.
Ya.
Dan ibu juga dokter ya?
Istrinya Bapak?
Iya.
Bukan. Oh, ibu rumah tangga saya.
Putranya yang dokter semua.
Iya, putranya dokter.
Anda dokter.
Iya.
Putra pertama.
Saya putra pertama, Bapak.
Dokter, putra kedua juga dokter.
Dokter juga spesialis anak-anak, kemudian yang ketiga spesialis kandungan.
Putranya berapa?
Putra tiga, putranya Prabudi tiga.
Tiga, laki-laki semua?
Laki-laki semua, Bapak.
Ya. Dokter semua?
Semua dokter semua.
Dokter Andi, Anda ahli apa?
Saya
penyakit dalam.
Spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi, medik. Jadi ahli kanker juga, ahli darah juga.
Ya. Wow.
Dan penyakit dalam. Ya.
Adik, kan, spesialis
adik,
kandungan?
Spesialis anak. Dan,
anak?
Ya, yang nomor tiga, spesialis kandungan, Bapak.
Wow.
Ya.
Satu keluarga dokter.
Nah,
waktu itu sebetulnya saya pengen tengok ayah Anda, tapi kan nggak boleh ditengok.
Iya, Bapak. Iya.
Sehingga semua orang itu terheran-heran bagaimana Profesor Budi Warsono yang hampir tiap hari ceramah tentang COVID-19,
iya.
Tapi kok terkena juga. Jadi itu karena beliau praktek sampai jauh malam tiap hari ya.
Betul Bapak. Jadi waktu itu memang Bapak kan sering webinar tentang COVID dan itu sering sekali, mungkin sebulan bisa 3 atau 4 kali.
Iya. Saya juga sering ikuti karena penjelasannya mudah. Bagus. Beliau sendiri punya teori.
Iya. Ya.
Terus
justru dari situ akhirnya banyak rujukan malah Bapak. Jadi ke Prof. Budi almarhum, jadi pasien-pasien yang mungkin sulit ditangani di daerah terutama, dirujuknya ke almarhum Prof. Budi. Jadi,
karena webinar itu?
Karena webinar itu, Bapak Jan memang belajar khusus untuk COVID, jadi dari membaca-baca itu. Kemudian dalam sehari, dari 50 pasien per hari, 40 orang pasien COVID, Bapak. Jadi
memang sengaja menerima pasien COVID.
Ya, memang karena rujukan dari dokter-dokter yang mungkin dianggap ini kasus berat seperti itu, dirujuknya ke almarhum Prof. Budi Warsono. Iya.
Karena dalam podcast beliau atau dalam webinar beliau selalu mengatakan saya buka 24 jam. Yang mengalami kesulitan ke dokter lain hubungi saya, telepon saya 24 jam.
Betul, betul. Nah,
siapa saja boleh dari saya. Dan jangan takut kena COVID.
Betul,
begitu kan?
Betul.
Jangan takut. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan.
Betul, Bapak.
Saya tangani dengan tidak perlu pakai tes dulu. Jadi semua orang memang mendengar resepnya Prof. Budi itu memang tertarik sehingga pada datang ke Surabaya.
Datang ke sana semua.
Jadi beliau tahu bahwa pasien yang datang ini penderita COVID itu beliau tahu.
Tahu Bapak, dengan jelas tahu. Dan memang banyak dari mereka yang juga diobati Bapak sembuh. Jadi artinya berulang-ulang mungkin bilang ke temannya Bapak, akhirnya dibawa semua ke almarhum Prof. Budi. Dan memang berkali-kali sampai anak saya sendiri bilang, Eyang itu bilang ya, COVID tidak identik dengan kematian gitu loh.
Oh, bilang begitu.
Anak saya.
Anda ya. Anda sebagai anaknya.
Siap.
Anak tertua lagi.
Siap, Bapak.
Pernah enggak mengingatkan Pak kok terima pasien COVID begitu banyak, pernah nggak mengingatkan?
Latar belakang dulu Pak, memang saya kan kerja di rumah sakit umum juga Bapak, jadi saya selalu pakai APD lengkap, sangat tertutup, bahkan untuk sarung tangan pun saya juga pakai glove, jadi Pak, kita bilang kalau di medis handscoon, jadi kita pakai glove, kita pakai scott, kita pakai masker, bahkan masker double, saya pakai face shield, saya pakai tutup kepala.
Beliau juga begitu?
Lengkap saya. Nah itu harapan saya, beliau
anggapan
pakai, ya dia beliau pakai, cuman artinya tidak selengkap saya. Dan saya paling, jujur saya paling menjauhi COVID Bapak, karena saya lihat ada kematiannya di mana, di Cina, banyak dokter yang meninggal karena COVID, kemudian di Spanyol, di Eropa. Jadi karena saking banyaknya dokter yang meninggal karena COVID, jadi saya sendiri juga semacam takut juga, jadi saya pakai pelindung.
Tapi pernah nggak dalam keluarga didiskusikan, kok ayah ini, papa ini kok terima pasien COVID begitu, tahu kan putranya?
Tahu.
Adik-adik Anda juga tahu?
Iya, dan saya paling takut itu, tapi...
Tapi pernah nggak didiskusikan, kok papa menerima pasien COVID, pernah nggak? Nggak berani?
Iya Bapak, soalnya
nggak berani.
Nggak berani. Jadi
karena apa? Karena kultur Jawa.
Kultur Jawa, dan Bapak memang orang yang ini tidak terpengaruh sama pendapat saya atau pendapat. Jadi kalau memang beliau maunya gitu, walaupun anaknya, walaupun itu istrinya, beliau akan lakukan. Beliau mau yang beliau inginkan, dia akan lakukan apa yang beliau inginkan. Gitu.
Jadi dan
saya
tidak,
sudah tahu.
Anda
karakter.
Tidak menyarankan, tidak.
Saya cuma kaget Bapak, karena memang saya takut juga. Jadi karena
kaget
saya
waktu.
Kaget waktu Bapak terima pasien COVID.
Tahunya dari mana?
Bapak cerita. Jadi hampir dari 50 pasien, 40% adalah pasien COVID.
Oh, beliau cerita?
Beliau cerita. Ya, itu yang paling saya takuti. Karena
kalau beliau nggak cerita, Anda nggak tahu?
Saya nggak tahu. Ya,
karena sudah enggak satu rumah ya.
Betul, karena saya kan sudah lama, jadi sudah hampir
sudah rumah tangga sendiri.
20 tahun saya rumah sendiri, dan mahasiswa pun saya juga sendiri, terpisah dengan Bapak.
Oh, praktek juga berjauhan.
Praktek sendiri juga, semua sendiri. Iya.
Jadi sebulan bisa bertemu beliau berapa kali?
Kadang dulu awal-awal mungkin Bapak mungkin ya 3 bulan sekali, tapi sekarang mungkin sudah 6 bulan sekali itu sudah. Oh. Alhamdulillah itu.
Jadi kalau Bapak tidak bercerita, anak-anaknya juga tidak tahu.
Tidak tahu, karena memang sudah sibuk dengan mungkin kebiasaan.
Nah, waktu beliau
sendiri
memberitahu, wah saya terima pasien COVID, bahkan 40%.
40 orang, jadi mungkin
dari 50, 40 orang.
49%.
Berarti 80%, 90%.
Iya, baik.
Pasiennya itu
COVID, betul.
Itu dalam kesempatan apa beliau memberitahu putranya ini?
Biasanya beliau setelah praktek, beliau ikut makan sama-sama di meja makan. Kalau waktu
di,
saya ke rumah di rumah Prof. Budi, kumpul gitu. Oh, waktu kumpul keluarga, ya beliau cerita kalau wah pasienku banyak ini, dari 50, 40 COVID.
Itu dengan bangga atau dengan pengabdian?
Dengan pengabdian jelas, pengabdian. Karena memang Bapak tidak pernah memikirkan yang aneh, cuman beliau cuma fokus ke gimana caranya. Di mana dokter lain mungkin juga beliau, dokter saya tahu beberapa dokter juga takut untuk praktek Bapak. Jadi
saya melihat webinarnya Prof. Budi Bapak Anda ini, beliau juga agak menyesalkan kalau ada dokter yang sampai tidak mau terima pasien karena COVID. Padahal itu kan sumpahnya dulu ketika jadi dokter kan harus melayani.
Betul, gitu. Betul Bapak.
Nah, Anda nggak merasa melanggar sumpah?
Oh, saya tidak pernah melanggar sumpah karena apa namanya?
Nah, Anda kan nggak mau terima pasien COVID?
Oh, karena saya di bidang beda, Bapak. Saya kan di onkologi. Oh. Saya ahli kanker dan saya ahli darah. Nah, untuk pasien COVID, apalagi kita di rumah sakit pemerintah itu sudah terbagi dengan baik. Jadi mungkin untuk pasien COVID khusus untuk terakhirnya ada dokter paru, walaupun kita dilibatkan. Seandainya ada kelainan-kelainan misalnya di bidang penyakit dalam atau di bidang kelainan darah, kita pasti dilibatkan sebagai konsultan.
Anda pernah sebagai putra ke tempat prakteknya ayah Anda?
Saya beberapa kali menggantikan beliau. Waktu beliau, termasuk waktu beliau panas pun, waktu sakit saya menggantikan juga Bapak.
Ini panas waktu sudah kena COVID atau sebelum?
Panas sudah kena COVID, jadi beliau sakit. Jadi juga beliau juga masih visitor pasien waktu itu, beliau juga masih praktek, jadi cuma saya kasihan kan badannya panas segala macam, akhirnya saya menghentikan itu.
Jadi beliau sudah merasa panas,
panas
badannya, tetap itu memberitahu.
Memberitahu.
Telepon.
Telepon saya untuk.
Saya lagi panas gitu.
Iya, badanku panas, nggak enak, bisa nggak tolong digantikan ya?
Karena pasien banyak sekali.
Karena pasien yang banyak.
Di tempat prakteknya.
Di tempat praktek.
Di Jalan Diponegoro Surabaya.
Iya, Diponegoro. Iya. Yeah.
Nah terus. Nggak praktek, nggak punya tempat praktek sendiri Anda?
Saya praktek saya satu di rumah sakit Surabaya, yang dua di luar kota, Bapak. Jadi beda dengan Pro Budi.
Itu apa? Karena izinnya?
Bukan karena izin, memang jalan saya mungkin seperti
itu. Di mana? Di luar kota itu di mana?
Saya di Probolinggo satu.
Oh, jauh ya?
Iya, iya.
Probolinggo itu dari Surabaya, sekarang sih ada jalan tol, kira-kira ya. 2 jam ya?
1,5-2 jam, Bapak.
Iya, iya. Kalau dulu bisa 3 jam.
Bisa, iya, iya.
Seminggu berapa kali di Probolinggo?
Cuma seminggu satu kali, Bapak.
Seminggu satu kali.
Ya.
Terus di mana lagi?
Sidoarjo.
Oh, di Sidoarjo juga?
Iya, Sidoarjo juga, iya. Ya.
Jadi waktu menggantikan prakteknya Prof. Budi, ya. Itu pas lagi tidak lagi praktek?
Betul, kita sesuaikan jadwalnya, Bapak.
Oh, disesuaikan jadwalnya.
Iya.
Nah, berarti waktu menggantikan kan juga menangani pasien COVID?
Ya, kita kan
kadang
nggak tahu, Bapak, ya. Kan ini pasien ini COVID atau mungkin bukan.
Artinya
COVID.
Artinya begini, ketika ayah Anda menelpon, Andi,
saya
badan saya panas,
tolong
ini gantikan pasiennya banyak, tolong gantikan. Itu nggak memberitahu bahwa ini pasiennya COVID, mayoritas ada. COVID loh, gitu.
Kalau dirawat jalan mungkin kita enggak tahu, Bapak, ya mungkin ada beberapa yang sudah positif mungkin, tapi kalau yang dirawat inap diberitahu karena kan, tapi kalau dirawat inap untuk pasien yang sudah ngamar kan biasanya pasien-pasien yang sudah tidak menular. Nah, kalau untuk pasien isolasi kita kan memang prosedur rumah sakit itu kan memang harus dengan video call dan yang masuk ke sana cuman biasanya suster untuk memberikan pengobatan
gitu. Jadi waktu telepon minta prakteknya digantikan itu teleponnya dari tempat praktek atau dari rumah?
Teleponnya setahu saya dari rumah.
Dari rumah.
Dari rumah.
Jadi hari ini beliau tidak ke tempat praktek
karena panas. Iya, iya. Baik.
Itu berapa hari sebelum beliau masuk rumah sakit?
Lama itu, Bapak. Kurang lebih seingat saya 2 mingguan.
Jadi gejala itu sudah panas.
Badan. Sudah panas badannya.
Tapi setelah itu masih praktek lagi.
Masih praktek.
Hanya karena, satu hari itu.
Hanya satu hari waktu itu satu.
Menggantikannya
hari.
Satu hari itu.
Satu hari saja saya menggantikannya. Masih praktek dan memang apa? Ya karena mungkin kasihan dengan pasien lain yang kan banyak dokter juga tidak praktek juga takut ya. Beliau kasihan terus akhirnya tetap praktek.
Ya beliau usia berapa ya?
76, Bapak.
76.
76,
ya. Dan beliau ada diabetes ya?
Kebetulan ada semacam darah tinggi.
Darah tinggi.
Kemudian, setahu saya cuma itu nih.
Diabetes enggak?
Diabetes enggak, ibu yang diabetes.
Oh.
Iya. Jadi enggak ada, cuma darah tinggi dan iya.
Jadi beliau sudah di atas 60 tahun, bahkan 76,
high risk.
Kemudian ada darah tinggi, berarti
betul.
High risk. Tetapi beliau tetap
praktek ya, karena
iya untuk pasien COVID.
Betul untuk gitu. Untuk sosialnya untuk itu, Bapak. Iya.
Jadi waktu diminta menggantikan ini merasa enggak, waduh saya berarti menggantikan ayah, ini berarti saya akan menangani pasien COVID, merasa enggak begitu?
Pasti.
Nah, terus yang dilakukan apa?
Ya tetap saya lakukan, Bapak, karena itu perintah orang tua, jadi ya saya lakukan, tapi ya tetap dengan APD lengkap, ya tetap itu walaupun kita juga takut, ya ketularan, dan akhirnya saya sendiri pun juga sakit dan ngerasakan.
Akhirnya ketularan memang ya.
Akhirnya ketularan, tapi bukan dari situ, Bapak. Saya ketularannya dari apa namanya ICU, waktu mendoakan Bapak sebelum Bapak wafat. Saya kan di Islam kita kan harus mendoakan orang tua. Iya. Saya masuk ke dalam, saya pakai hazmat level 3, jadi semua serba lengkap. Kemudian saya juga enggak ngira karena ada saya 3 bersaudara, semua masuk ke dalam ICU dan semua juga mendoakan waktu Bapak sebelum Bapak meninggal. Yang 2 adik saya alhamdulillah baik. Ya, setelah mendoakan ya saya yang kena itu aja, Bapak. Akhirnya ya.
Itu sehari sebelum ayah meninggal?
Sehari sebelum ayah meninggal, saya juga waktu itu enggak kerasa, saya masih ke Probolinggo, masih setir sendiri semua, tapi saya yakin sudah positif, karena kan kondisi bapak waktu itu sangat buruk sekali, kemudian ibu juga enggak beda jauh kondisinya dengan bapak, jadi saya sendiri bingung sekali waktu itu. Nah, jadi terus ya sudah, walaupun kondisi drop ini, tapi saya tetap kerja, tetap biasa pelayanan di rumah sakit umum, dan akhirnya sampai enggak kuat itu, terus akhirnya saya cek, setelah sebelum ibu meninggal juga saya masuk, kemudian hasilnya positif itu, Bapak. Saya, baru saya tahu kalau saya kena COVID, tapi saya sudah ada gejala waktu itu memang.
Iya. Waktu menggantikan ayah Anda praktek, ya, dan sudah tahu bahwa saya menangani pasien-pasien COVID, kemudian ya, persiapannya adalah Anda menggunakan APD yang lengkap.
Lengkap, betul.
Yang level 3.
Ya.
Ada yang levelnya lebih tinggi dari
kalau
itu?
Kalau level 3 kita biasanya di pasien yang khusus ruangan COVID, Bapak. Oh. Kalau kita mungkin level 2. Level jadi 2. Level 2 itu kita tidak pakai hazmat. Untuk yang high risk seperti di ICU dengan kasus COVID yang banyak itu kita diwajibkan untuk level 3.
Jadi waktu itu tenang aja duduknya juga di tempatnya, di kursi tempat ayah praktek.
Ya.
Biasa saja gitu.
Biasa saja, cuma kita jaga jarak, kita juga tetap hati-hati. Iya.
Dan jadi, Anda merasa tidak terkena waktu menangani pasien.
Iya, gitu. Menangani kan juga itu beberapa juga sudah diobati oleh bapak dan banyak yang baik.
Malam ya. malam itu waktu menggantikan Pak Budi ayah ya, itu sampai jam berapa?
Mungkin tidak lama bapak, saya kan paling 2 jam itu sudah sudah ya. Lagian saya harus menjaga resiko juga.
Loh, tapi antri, nggak antri pasiennya?
Ya, nggak terlalu banyak kalau saya. Biasanya orang kan pilih-pilih, Bapak. Oh. Jadi waktunya Prof. Budi, mungkin pasiennya mau antri, kemudian waktu digantikan, itu cuma sedikit biasanya.
Waktu ayah sudah merasa panas, yeah, minta digantikan, yeah, itu,
yeah,
itu ayah merasa nggak bahwa, ah saya kena COVID ini?
Beliau merasa sudah tahu, hanya tetap yakin bahwa COVID tidak identik dengan kematian. Ya itu. Jadi ini mungkin ya mirip seperti flu dan bilang berkali-kali ke saya, ke istri, enggak usah takut kena COVID ya. Yang penting badanmu sehat, badanmu kuat, enggak ada masalah kena COVID. Nah, itu berkali-kali Bapak bilang gitu.
Sepengetahuan Dr. Andi sebagai anak, apakah untuk menjaga supaya badan kuat itu, siap, beliau olahraga? Kan teori beliau kan, badan sehat,
betul,
makan baik,
betul,
kemudian terhibur, artinya senang.
Ya, ya.
Dan untuk badan sehat itu olahraga, kemudian minum-minum vitamin, makan minum vitamin dan sayur dan buah, kemudian nyanyi-nyanyi.
Betul.
Ya, kebetulan beliau kan
ahlinya
pemuja Elvis Presley.
Betul. Di tempat praktek Elvis semua fotonya.
Nah, beliau olahraga apa?
Ada sepeda statis, Bapak. Cuman di rumah. Ya di rumah cuma ya agak rutin, tapi mungkin karena juga jadwal beliau kan juga padat. Sering isi webinar, kemudian prakteknya juga banyak pasiennya. Jadi mungkin ya sesempatnya untuk olahraga.
Kalau minum-minum vitaminnya?
Setiap hari minum antioksidan. Jadi dan memang badannya memang fit betul. Jadi saya sampai heran. Bapak usia 76, saya aja ada orang sakit flu di depan saya, pasti saya besok udah sakit, Bapak. Tapi Prof. Budi ini sakit apa? Seperti orang tidak pernah sakit, jadi luar biasa memang.
Memang jarang sakit beliau?
Jarang sakit sekali, luar biasa. Jadi saya sampai heran, kok bisa ya gitu loh. Saya itu orang flu sedikit, besok sakit ini. Luar biasa, masih praktek terus, masih ngisi webinar terus. Jadi sangat-sangat aktif.
Iya, dan kalau webinar, mungkin Anda sekarang bisa cari di YouTube. Penjelasannya bagus sekali.
Bagus sekali, terima kasih.
Enak memang diikuti, diikuti terutama oleh orang awam juga enak. Begitu. Nah, setelah beliau merasa panas, kemudian minta digantikan prakteknya, besoknya beliau praktek lagi.
Masih praktek lagi.
Sampai
masih
berapa hari?
Mungkin sekitar satu minggu ya Bapak.
Satu minggu terus merasa panas lagi?
Merasa panas lagi, bahkan itu di tempat praktek pun diinfus beliau. Jadi habis apa namanya?
Habis nangani pasien.
Nangani pasien.
Selesai.
Capek, diinfus, dimasukkan obat sendiri. Nah, setelah itu dilepas. Nah, pada satu saat nggak kuat, jadi akhirnya, aduh nggak praktek sudah, di itu aja ditutup dulu. Bapak istirahat di rumah, diinfus lagi di rumah, terus diobati lagi sendiri.
Berapa hari diinfus di rumah?
Diinfus di rumah itu kurang lebih mungkin cuma, jadi diinfus dilepas itu mungkin 3-5 hari mungkin Bapak, atau seminggu, lupa saya.
Di rumah ya. Hanya dengan istri?
Iya, dengan istri. Anak-anak kan semua sudah sendiri-sendiri.
Sudah sendiri-sendiri semua.
Iya, iya.
Oh, jadi yang menjaga waktu diinfus itu istri?
Ya, jadi sekretarisnya kan ada, Pak. Ya, kebetulan sekretarisnya juga sudah
lama sekali.
Sudah kena COVID juga. Jadi sekretarisnya sudah kena COVID, jadi ada kekebalan.
Itu sekretaris yang di tempat praktek atau
sekretaris
yang di rumah?
Yang di tempat praktek.
Yang di tempat praktek.
Iya, jadi ya beliau yang bantu juga untuk waktu merawat Bapak di rumah, tapi lama-lama kok semakin diinfus itu enggak semakin baik, tapi semakin sesek, saya juga enggak enak akhirnya. Ya udah, terus sama adik-adik ya itu kita rundingan, terus ya itu dibawa ke rumah sakit itu.
Tapi sudah tahu kalau itu COVID?
Memang Bapak kan walaupun sudah 100% tahu COVID, maaf jadi enggak swab juga karena mungkin.
Oh, jadi enggak swab juga?
Enggak swab, kalau saya paksa. Wah, ini kalau enggak di swab nanti gimana ini, tahu, soalnya karena adik bilang, oh mungkin ini asma, karena memang Bapak juga, maaf, juga punya asma, lupa asma. Tadi, punya
ya,
asma.
Ya, bukan diabetes, tapi asma. Jadi darah tinggi, asma
usia
76.
Yeah,
akhirnya mau swab?
Akhirnya dipaksa, mau.
Nah, itu waktu itu masih di rumah ya?
Masih di rumah, masih di infus waktu masih itu, dengan oksigen, dengan itu, jadi kita sebisa mungkin bahkan sampai malam kita di sana, Bapak. Jadi terus akhirnya besoknya baru beliau setuju untuk dibawa ke rumah sakit itu.
Setelah swab.
Setelah swab, sebelum swab itu sudah
setelah
yakin.
Dan setelah hasilnya tahu bahwa.
Setelah hasilnya positif, bahwa hasilnya adalah COVID, nah, baru beliau mau dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi kita juga.
Ketika beliau dibawa ke rumah sakit, ibu belum kena.
Ibu sudah kena.
Sudah kena juga?
Sudah kena juga.
Tapi di rumah juga?
Di rumah juga.
Dan dirawat juga?
Dirawat juga dan di infus juga, sama. Jadi memang
satu kamar atau?
Satu kamar kebetulan.
Jadi satu kamar, dua tempat tidur?
Satu kamar, dua tempat tidur.
Di tempat tidur biasa?
Jadi satu, Bapak. Jadi satu kamar, satu tempat di rumah.
King size?
Ya, king size. King size.
Dua-duanya di infus?
Dua-duanya di infus, iya. Ya, cuma waktu itu kondisi ibu memang enggak ada sesak sama sekali.
Enggak
ada
sesak.
Cuma enggak mau makan, kan, jadi tidur
ibu
terus.
Ibu tidak ada penyakit nafas, tetapi ada diabetes.
Ada diabetes, tapi kita belum tahu waktu itu. Tahunya kita waktu setelah di rumah sakit, diperiksa lengkap, baru ketahuan kalau ibu ada diabetes.
Sebelumnya enggak tahu?
Sebelumnya enggak tahu sama sekali.
Selisih berapa tahun usianya?
Ayah sama 6 tahun. 6 tahun.
Berarti beliau 70 ya?
Iya, betul, 70.
Saya minta maaf dulu ketemu tapi waktu masih langsing. Yeah. Ketika usia 70 juga langsing.
Masih, Bapak.
Masih langsing.
Masih,
ya?
Masih, iya.
Nah, jadi masuk rumah sakitnya selisih berapa hari atau bersamaan?
Bersamaan. Jadi waktu kita paksa sedikit.
Beda di rumah sakit, beda kamar.
Satu kamar.
Oh, satu kamar juga.
Satu kamar.
Beda tempat tidur.
Beda tempat tidur. Satu kamar kan ada dua bed. Beda tempat tidur. Yeah. Dan kemudian setelah satu atau dua hari ya, dimasukkan ke ICU setelah itu.
Pisah.
Iya, dipisahkan. Ibu di ICU, Bapak kalau nggak salah tetap di ruangan. Tetap di ruangan atau gimana. Terus kemudian Bapak ikut nyusul ke ICU.
Jadi ketika ibu masuk ICU, ayah tahu ya berarti?
Ya, ayah tahu, cuma saya agak lupa ya. Tahu pasti.
Saya ingin membayangkan perasaan beliau.
Tahu pasti, Bapak. Iya. Terus kemudian sehari kemudian, Bapak kalau tidak salah juga di ICU juga.
Masuk ICU.
Iya, ICU juga.
Akhirnya beliau berapa hari ya di ICU ayah?
Kalau pastinya mungkin sekitar
12 harian ya.
Iya, sekitar hampir 12 harian segituan, Bapak. Iya.
Tapi waktu itu beliau saya monitor, kebetulan direktur rumah sakitnya saya kenal.
Dokter Sulung. Oh iya, baik sekali.
Beliau bilang bahwa, "Waduh, senang Pak Prof Budi sudah sudah membaik, oh, sudah baikkan. Minta handphone.
Nah, iya. Ya, betul ya? Betul, alhamdulillah. Jadi 2 hari di ICU itu membaik kondisinya. Jadi seger sekali, malah meminta pulang waktu itu.
Oh, minta pulang.
Minta pulang, ya karena sudah merasa enak, merasa baik. Ya, tapi kita dari keluarga, ya, jangan dulu, dilihat dulu. Kan ini penyakitnya berat gitu. Jadi akhirnya ya Bapak mau itu tetap di sana.
Tapi minta handphone.
Minta handphone. Mau bikin webinar lagi itu Bapak. Jadi udah janjian sama kan beliau apa punya banyak teman dari
sudah terlanjur janji ya.
Iya, dari kalau enggak salah dari Blitar atau mana gitu loh. Sama dari laborat swasta di sini kan beliau juga konsultannya. Itu sudah mau bikin webinar lagi, sudah mau praktek lagi, sudah planning lagi semuanya untuk start lagi. Iya, memang itunya luar biasa Bapak. Iya. Semangatnya.
Nah, tapi kan beliau tahu bahwa istri masih di ICU juga tahu kan?
Tahu. Dan bahkan di ICU itu yang tentukan obat semua dari beliau, padahal beliau dalam kondisi sakit itu.
Oh.
Iya. Jadi.
Jadi obat untuk beliau sendiri
ya.
Yang menentukan beliau.
Iya.
Saya mau obat ini, obat ya. Ini, obat ya. Ini seperti yang di ya. Yang disampaikan di webinar itu.
Iya. Oh. Iya. Jadi kalau walaupun ada dari dokter kalau dia enggak beliau enggak setuju enggak akan masuk obat itu, enggak mau.
Oh.
Iya. Jadi memang orangnya sangat ya. Pintar memang Bapak ya, ya, dan ya, itu ya, salah ya. Satu apa? Ya. Nomor satu kabupaten waktu beliau sekolah itu.
Iya. Ya, memang ya. Pintar.
Iya.
Dan pasien senang sekali dengan
betul.
Beliau.
Iya.
Dan cara komunikasi
betul.
Dengan pasien, cara menghargai pasien,
betul.
Cara menenangkan pasien
betul.
Itu ideal sekali
ideal
sebagai
sekali, iya.
Seorang dokter.
Persuasifnya ya. Hebat sekali.
Jadi
luar biasa.
Sampean iya. Waktu beliau di ICU tiap hari sampean sebagai putranya menengok.
Siap, iya. Jadi saya setiap hari saya gantian dengan adik, jadi saya lihat kondisinya waktu itu ya masih bisa ketawa, malah saya masuk sempat disuruh keluar takut ketularan nanti. Ternyata ketularan betul, ya udah, ya gitu.
Nah, bahwa taunya beliau menjadi gawat,
ya.
Kemudian sampai ada doa
ya.
Di situ,
ya.
Itu anak-anaknya seperti Anda yang inisiatif atau bagaimana kok ini ayah sudah berat sekali gitu?
Oh, iya, kita kan saya kebetulan juga dokter, jadi tahu kalau memang kondisi seseorang itu mendekati kematian itu kan saya juga paham itu Bapak. Jadi artinya kita berusaha tapi dalam monitor itu kok mendadak
memburuk semua.
Memburuk ya dan waktu itu seingat saya hari Jumat kalau nggak salah saya ditelepon kondisi Bapak sesak hebat. Nah itu padahal sebelumnya satu hari sebelumnya kondisi saya itu sudah WA ke teman-temannya yang di Blitar untuk mengadakan webinar lagi, untuk mengadakan reuni lagi. Nah, jadi saya juga waktu setelah ingat saya waktu itu saya kurang tahu, tapi Bapak dalam emosi tinggi waktu itu malamnya. Jadi terus paginya sesak hebat, terus
sesak
hebat waktu itu. Cuman waktu itu saya masih kerja Bapak, jadi artinya saya ditelepon ini Prof. Budi minta intubasi. Intubasi itu kita masukkan alat ke dalam apa namanya? Saluran napas Bapak. Kan biasanya kita pakai ventilator itu ada yang lewat mulut hanya ada yang dimasukkan sampai ke dalam napas. Itu namanya intubasi. Kita masukkan alat untuk membantu pernafasan. Lah saya juga kaget. Intubasi. Bingung saya kok diintubasi kenapa gitu loh. Padahal Bapak
itu
kan
dokter yang memutuskan.
Dokter yang memutuskan, tim dokter
bukan
yang memutuskan.
Ayah.
Bukan ayah. Nah, yang lebih saya heran lagi, ya mungkin ini sudah jalan Bapak ya, jadi yang minta, yang mengiyakan juga Prof. Budi, jadi Bapak juga, saya siap kalau mau diintubasi.
Oh.
Saya malah kaget, kan biasanya intubasi kan kandung kasus-kasus yang luar biasa berat, butuh bantuan pernafasan, di mana paru-paru tidak bisa nafas, kita sebut istilahnya gagal nafas, itu baru diintubasi. Nah, waktu itu, memang kondisinya juga itu Bapak siap diintubasi, jadi saya juga takut gitu gimana ini. Jadi kan saya penanggung jawab, saya pengambil keputusan semua Bapak waktu itu mulai dari A sampai Z sebagai anak pertama. Jadi cukup berat juga, saya juga bingung, susternya juga ndesak, dok ini Prof. Budi minta diintubasi. Sebentar, dasarnya apa diintubasi gitu, karena saya juga paham itu Bapak. Jadi terus ini sesaknya hebat dok, ini nggak bisa apa nafas sekarang, terus apa namanya, menurut tim dokter lebih baik diintubasi aja. Jadi terus saya juga bingung Bapak, karena saya juga masih ngerjakan pasien waktu itu, saya dikabari seperti itu. Terus akhirnya saya juga itu, adik nomor 2 sudah datang dulu di ruang ICU, adik juga bingung, adik nomor 2 telepon saya, gimana ini Bapak mau diintubasi? Oh, saya bingung ini juga, saya juga cuapek waktu itu, jadi akhirnya saya putuskan, saya pulang dulu, saya sholat dulu, supaya mengambil keputusan dan kondisi tenang. Karena adik nomor 3 juga bilang, ini kalau diintubasi tingkat kematiannya tinggi. Jadi saya serba bingung waktu itu.
Kenapa ya kalau diintubasi tingkat kematiannya tinggi?
Karena COVID itu
Sudah lendir-lendir itu ya?
Betul Bapak, jadi lendir tidak bisa keluar. Jadi semacam kita istilahnya mukoid. Jadi lendir itu menggumpal di dalam paru-paru dan jumlahnya sangat banyak itu. Jadi akhirnya orang tidak bisa bernafas di situ. Terus saya bingung itu, akhirnya setelah saya sholat, akhirnya saya bismillah, saya putuskan, ya sudah, bilang sama susternya setuju intubasi. Akhirnya setelah itu di intubasi itu, kemudian setelah di intubasi, Bapak tenang, lebih tenang, kemudian kan sesak luar biasa, jadi nafas pun susah. Kalau orang COVID itu seperti orang tenggelam dalam laut itu Bapak rasanya, jadi iya, saya lihat ibu seperti itu waktu itu, sampai puas atau luar biasa waktu itu. Jadi, itulah diintubasi, bilangkan suster, diintubasi, akhirnya diintubasi. Kemudian, saya nggak ngira secepat itu, jadi besoknya atau malamnya, kalau nggak salah, saya diberitahu telepon suster lagi, tensi 70, kaget saya. Loh, kenapa kok tensi 70? Udah, saya sama adik-adik.
Itu atas atau bawah? 70 itu?
70 yang atas, Pak. Jadi saya sudah tahu, wah tensi 70, kemudian saya ke ICU sana, kemudian saya lihat.
Tapi sama serap oksigen berapa?
Saturasinya waktu itu.
Saturasi?
Saturasinya
Bagus karena pakai intubasi, karena pakai ventilator.
Jadi karena pakai ventilator itu saturasinya di atas 95, mungkin 97, 98, mungkin segituan. Cuma ya itu, waktu saya ke sana, saya lihat kondisi Bapak di ICU, saya diberitahu suster lagi di sana, oh ada pendarahan dari apa selang, kan juga Bapak dimasukkan selang juga. Jadi ada pendarahan, sudah waduh pendarahan.
Dari selang inkubator tadi?
Bukan dari selangnya itu, dari selang untuk makan.
Makan.
Dari sonde. Dari sonde, itu keluar darah dari situ. Jadi
itu datangnya dari mana ya darah itu?
Gini, kalau pada pasien COVID itu, jadi gampang disertai dengan sepsis. Kita istilah medis kita, sepsis itu suatu infeksi yang berat Bapak. Jadi suatu
di saluran pencernaan?
Di semua, jadi di darah itu isinya kuman semua. Sumbernya dari paru-paru itu, biasanya ada infeksi, jadi dari virus, dari COVID-nya itu sendiri. Dia bisa bikin infeksi bakteri, masuk di situ lebih kuat. Nomor dua bisa bikin infeksi jamur juga bisa. Lah apa waktu itu Bapak dalam kondisi sepsis berat, jadi waktu itu sempat juga produksi urin itu nol. Jadi kalau ginjal kalau kita apa orang normal itu sehari kurang lebih 1.500 cc untuk kencing. Tapi artinya Bapak sama sekali waktu itu setelah diintubasi tidak keluar nol itu. Saya tambah shock lagi itu. Waduh, kok seperti ini? Terutama waktu keluar darah dari itu saya sudah tahu. Saya sudah langsung saya kumpulkan adik-adik waktu itu. Ya kita harus ikhlas ya. Ini kondisinya berat karena setiap hari saya lihat juga pasien seperti itu sudah mungkin sudah terminal. Makanya setelah itu ya sudah diterima aja. Kita terima, mungkin kita masih bisa berharap ada ibu yang mungkin masih bisa bertahan. Itu jadi ya sudah kita ikhlaskan. Terus setelah itu ya baru kita besoknya kita berdoa bareng-bareng untuk karena ada naluri enggak lama lagi Bapak ini. Gitu.
Tapi istri-istri enggak ikut ya?
Semua saya beritahu, cuman artinya
Karena
COVID-nya itu. Iya, terus besoknya kita doakan, ternyata betul hari insya Allah hari Minggu kalau enggak salah Bapak wafat itu.
Waktu beliau meninggal, istri beliau ibu Anda tahu?
Ibu waktu itu diberitahu oleh adik saya.
pada saat itu juga?
Iya, jadi cuma mungkin ya itu yang apa mungkin kurang koordinasi dengan adik. Jadi memang kalau
tapi sebaiknya diberitahu atau tidak diberitahu?
Wah, COVID ini maaf Bapak, karena saya juga sakit COVID. Jadi saya tahu betul COVID itu gimana. Jadi ini penyakit saya bilang smart virus ini. Jadi virus pinter ini. Kita dalam kondisi fisik capek, penyakit ini langsung aktif. Panas badan, batuk, sesek, itu langsung kumat. Dalam kondisi apa depresi mungkin ya, ini pun juga aktif. Tapi kalau kita dalam kondisi tenang, sehat, ketawa, walaupun kita sakit, penyakit ini tidak aktif. Jadi betul-betul kondisi kita mental kita jatuh, dalam kondisi fisik kita lemah, ini langsung dia aktif. Makanya jadi ini saya bilang smart virus, malah saya bilang ini apa masa Allah ciptakan virus seperti ini gitu ya, karena saking pinternya ini. Jadi begitu emosi down itu virusnya langsung aktif lagi. Jadi ya seperti itu.
Nah, jalan pikiran adik kok memberitahu ibu, kira-kira kenapa ya?
Mungkin dalam agama aja Bapak, ya, kan ya, adik taat juga beragama. Ya. Jadi mungkin untuk mengikhlaskan, ya, kan ya, kalau di agama ya, kalau ada salah satu tidak ikhlas nanti ya, Bapak lebih sulit lagi ya, karena kita sudah tahu kondisi Bapak itu sangat-sangat kritis gitu Bapak.
Jadi waktu ibu diberitahu bahwa Bapak meninggal,
ya,
respon ibu, waktu itu ibu pakai ventilator?
Waktu itu kondisinya berat sekali.
Oh, berat juga.
Tapi belum sampai diintubasi, Bapak. Jadi ventilator ada dua. Ventilator yang hanya pakai mulut, kemudian ada ventilator yang dimasukkan alat yang sampai ke dalam paru-paru. Nah, itu waktu itu ibu masih pakai yang pakai mulut itu. Jadi waktu itu ya sudah, kalau memang Bapak sudah tidak ada gitu.
Tapi masih bisa bicara ibu?
Masih bisa bicara, cuman waktu itu kondisi juga cukup ini, cukup berat, tapi belum sesak hebat belum. Terus akhirnya setelah beberapa hari.
Berat itu
hari,
apa? Saturasinya kurang baik?
Iya.
Jadi, yang disebut berat itu, ibu yang disebut berat itu saturasinya berapa? Masih ingat?
Saturasinya aduh lupa Bapak, iya lupa. Cuma apa ya?
Tekanan darah baik. Yang berat itu apanya?
Setahu saya ibu itu juga pakai alat bantu untuk naikkan tensi, seingat saya. Dan ini kalau ini dilepas, berat itu, ini dilepas alat untuk NIV apa, untuk
sesek langsung.
Untuk sesek langsung, enggak kuat nafas sama sekali. Jadi harus masuk ke dalam ICU itu. Malah apa? Beliau minta ini jangan keras-keras. Ini apa? Nyemprotnya alat terlalu kencang gitu loh, tapi kan
anginnya itu.
Anginnya kuat. Jadi ya, maaf ya, jadi ibu sampai mulut ini sampai hancur, jadi ngelupas-ngelupas semua, bisa kena COVID juga. Jadi terus anginnya kan kuat memang, tapi ya memang waktu itu kondisi, kita kan selalu cek namanya gas darah Bapak. Jadi gas darah untuk menentukan apakah kondisi paru-paru, pernafasan masih baik. Lah ibu itu kondisinya walaupun masih bisa napas biasa, tapi ternyata hasil gas darahnya ini menunjukkan bahwa cenderung untuk gagal nafas. Jadi beliau tidak bisa nafas.
Ini sama-sama di ICU waktu ayah Anda meninggal dan ibu Anda di ICU. Tapi ICU-nya beda kamar atau di dalam satu ruangan?
Satu, Bapak minta satu. Jadi
jadi ketika beliau meninggal memang tahu dong?
Tahu.
Jadi nggak beli diberitahu juga tahu?
Iya, tapi ada sekat kan, artinya ada korden, korden bisa ditutup. Iya, jadi tapi walaupun gitu ya pasti tahu, pasti tahu, Bapak.
Minimal ketika beliau sudah nggak ada di situ lagi kan menimbulkan pertanyaan.
Betul.
Saya kira baik juga diberitahu.
Iya.
Iya.
Cuma memang kalau diberitahu COVID ini smart virus, jadi begitu itu virusnya aktif lagi. Jadi seseknya lebih hebat.
Jadi begitu diberitahu beliau sedih sekali.
Sedih sepertinya.
Kemudian malah lebih nemen lagi.
Iya, lebih hebat lagi. Akhirnya sampai terakhir itu di apa itu masukkan intubasi itu Bapak.
Oh, akhirnya dimasuki
intubasi. Iya, tapi sebelum diintubasi ya sempat bilang, ya sudah, Bapak sudah enggak ada.
Ya, minta maaf.
Iya. Ya. Aku tak ikut Bapak aja. Jadi aku tak ikut Prof Budi.
Oh, beliau bilang Prof Budi gitu?
Ya, sebelum apa ibu diintubasi.
Akhirnya ibu masih berapa hari di sebelum meninggal?
Ibu itu jadi meninggalnya satu minggu setelah Bapak meninggal, Bapak.
Satu minggu.
Inggih. Jadi mungkin sekitar 3-4 hari, tapi saya sendiri juga di rumah waktu itu. Yeah.
Nah, saya tahu bahwa beliau ini bisa ketemu Prof. Budi waktu itu. Prof. Budi sudah jadi dokter.
Betul.
Prof. Budi ini kelahiran Blitar, betul, SMA Negeri 1 Blitar, terbaik, lulus, betul, kemudian masuk Fakultas Kedokteran dengan cara mengenger, mengenger itu ikut paman.
Gih.
Nah, di situ Prof. Budi waktu mahasiswa itu cerita kerja keras luar biasa,
betul,
harus mengisi bak mandi semuanya,
betul,
segala macam. Kalau sekarang itu pekerjaan pembantu lah,
betul,
pekerjaan Pak, pembantu semua dikerjakan oleh Profesor Budi itu. Akhirnya lulus jadi dokter. Tetapi ketika mahasiswa masih sempat jadi aktivis, jadi
betul,
aktivis HMI.
HMI, iya, sekretaris.
Nah, kemudian lulus jadi dokter, mulai praktek,
baik,
dan ada pasien datang, dan ternyata itu jodohnya.
Iya, ya, betul, betul.
Beliau asli mana ya, Ibu? Ya?
Ibu itu dari Salatiga.
Oh, Salatiga.
Iya. Hmm. Yeah.
Nah, kemudian ya abadi.
Iya.
Bahkan
sampai meninggal pun juga
lama, abadi. Meninggalnya ya, juga kurang lebih harinya.
Bahkan makamnya juga di depannya. Ini Bapak, ini Ibu. Kok bisa pas, saya juga nggak tahu. Padahal itu kan di Keputih kita nggak bisa ngatur, yeah, Bapak.
Yeah. Oh, iya, iya, iya.
Persis di depannya Bapak, makamnya Ibu. Dan jadi depan. Ya.
Kita kan punya kebiasaan di Jawa, itu memindahkan makam ayah nanti kalau sudah 1000 hari. Ada nggak rencana? Gitu.
Kami pakai cara Islam, Bapak.
Hah?
Maaf, jadi kami pakai cara Islam, jadi artinya
sama saja.
Ya. Bahkan kalau di Arab sana kan cuma dikasih tanah, dikasih
batu, nggak ada tandanya malah,
nggak ada tanda apa-apa, Bapak.
Ya. Oh itu ya,
Oke.
Jadi tidak akan dipindahkan,
tidak akan dipindahkan
makam keluarga atau apa?
Tidak, Bapak.
Ayah saya juga makamnya terpisah dengan ibu, karena ibu saya meninggal ketika masih agak muda dan ayah tidak pernah kawin lagi.
Yeah.
Kemudian ibu makamnya di kampung, kemudian bapak di masa tuanya pilih mengabdikan diri sebagai marbot masjid di tempat guru tasawufnya dulu dan meninggal di situ dan dimakamkan di situ. Ayah juga bilang enggak usah dipindah-pindah, merepotkan, sudah di sini saya dengan guru tasawuf maksudnya.
Oh iya, Bapak.
Jadi kami juga tidak perlu memindahkan, dijadikan satu misalnya juga tidak.
Iya. Iya, Bapak.
Nah, sampean sendiri kenanya hari keberapa setelah Bapak meninggal atau sebelum Bapak meninggal?
Itu malah waktu Bapak sebelum meninggal, Bapak masih dalam kondisi baik waktu itu. Jadi Bapak kondisinya kurang baik, kemudian masuk ke rumah sakit di ICU. Setelah 2 hari kalau tidak salah kondisi membaik. Baik. Kan besoknya waktu Bapak masuk ICU, saya juga besuk gitu.
Ya,
saya sudah pakai hazmat, ya mungkin salah saya. Hmm. Saya sudah pakai hazmat dari rumah, Bapak. Jadi idealnya itu kita jangan pakai hazmat dulu dari rumah.
Oh.
Karena saya
enggak tahu itu, Dok.
Saya enggak terlalu paham juga waktu itu. Karena kan kita enggak pernah artinya mengalami kasus COVID yang luar biasa hebat, kita kan enggak pernah, Bapak. Jadi enggak ada
dari. Kenapa pakai hazmat dari rumah itu tidak betul?
Karena kalau hazmat dari rumah nomor satu standar itu kan enggak ada, Bapak. Kita mungkin pakai hazmat tapi apakah itu sesuai dengan standar APD level 3 itu kan enggak. Tapi kan ternyata setelah
Apalagi masuk
ICU dan masuk pusat COVID kan semua
ICU ada dua lagi. Jadi kalau masuk ICU itu sekaligus nengok ayah, sekaligus nengok ibu ya.
Betul. Ya. Dan ICU pun dibagi dua, yang kebetulan karena ada kasus COVID yang khusus COVID, kemudian yang sebelahnya yang non COVID. Lah itu kan dalam satu ruangan itu pun ada waktu itu.
Tidak hanya ayah dan ibu, ada yang lain
tapi
lagi.
Tapi waktu saya tertular itu saya masuk ke tempatnya bapak aja waktu itu. Okay. Waktu itu bapak juga, setelah itu ibu lah. Saya pakai hazmat, kemudian hazmat itu ya salah saya bawa pulang. Harusnya hazmat itu kan dilepas di sana dibuang. Nah, itu saya bawa pulang, soalnya saya udah yakin kan di sana kan juga ada alat desinfektan. Jadi sebelum kita itu ngelepas hazmat itu harus didesinfektan semua. Jadi untuk meyakin bahwa tidak ada COVID. Tapi saya udah yakin ternyata ya mungkin karena saya nggak pengalaman dalam masalah hazmat. Jadi akhirnya ya itu saya udah per hari pertama itu setelah itu kok ini panas tinggi. Jadi setelah waktu itu
sampai berapa?
Saya waktu itu enggak itu, apa namanya? Enggak kerasa apa-apa, Bapak. Jadi justru saya malah kenanya itu habis saya kan punya barbel di rumah. Kebetulan beberapa kali saya angkat barbel. Nah, setelah angkat barbel itu besoknya saya langsung panas tinggi. Padahal sebelumnya enggak apa-apa, malah saya sempat check up. Jadi sehari sebelum saya panas, saya sempat check up, saya angkat barbel, besoknya panas tinggi sampai 39. Terus habis itu bingung ini, 39, oh, jangan-jangan ketularan ini ya. Nah, udah terus habis itu udah mulai, Pak, tapi mulainya cuma diare ringan. Malah saya sempat ini apa di tembak kan, kita kan mau itu kan tetap hanya 35, tapi itu satu hari, jadi panas saya cuma satu hari. Besoknya sudah normal lagi 35, cuma ada diare ringan. Nah, mungkin walaupun itu sudah sakit, saya nggak tahu kalau saya masih belum merasa kalau ini COVID, tapi cuma dalam hati apakah ini ketularan gitu. Untuk itu pertanyaan. Terus saya juga masih tetap aktivitas.
Usia berapa sekarang?
Saya 46.
46.
46 ya. Jadi saya apa namanya terus masih aktivitas, termasuk masih ngerawat bapak, ngerawat ibu, sampai kan hampir setiap minggu itu tim dokter itu ngadakan Zoom. Jadi untuk apa masukan dari keluarga gimana, kemudian perkembangan dari bapak ibu gimana. Jadi dan semua saya juga masih sampai keputusan pengobatan segala macam itu, jadi semua jadi pikiran saya juga enggak, jadi sehari saya cuma tidur 1 jam itu, Bapak, karena ngerawat orang tua itu.
Oh, jadi enggak pernah sampai masuk ICU atau?
Saya. Saya disuruh masuk ICU, saya mau dijemput sama tim dokter dan teman adik saya pun juga sudah jemput saya, tapi ya.
Di infus waktu itu?
Saya cuma ada prinsip, Bapak, saya di rumah. Kalau saya mau mati, saya mati di rumah. Dan saya hampir mati waktu itu memang.
Oh, memang hampir mati?
Memang sesek. Hampir mati.
Sesek?
Sakit sekali kepala. Kan saya sendirian di rumah.
Tapi tidak sesek?
Sesek, batuk. Batuk terus ya.
Batuk?
Batuk, ini ganjel. Jadi apa pernafasan itu susah, walaupun saya tidak sampai sesak. Tapi apa namanya, wah kepala itu sakit sekali, luar biasa.
Pening atau pusing?
Sakit, Bapak. Jadi ini kita sebut encefalopati COVID, itu gejala-gejala COVID yang terakhir-terakhir, bukan gejala awal. Kalau COVID awal pertama dulu yang dominan itu sesak. Panas. Sekarang itu saya baca kemarin tuh anak umur 19 tahun, dia aktif main basket pun. Jadi dia meninggalnya malah bukan karena paru-paru, tapi meninggalnya karena kelainan otak ini yang diserang. Jadi kita kalau di medis mungkin semacam encefalopati, jadi kerusakan dari otak itu karena COVID-nya itu. Saya merasakan itu luar
sakit.
Biasa.
Bagian mana?
Bagian belakang.
Bagian Bapak. Sini?
Iya, jadi itu panas tinggi, 384, 389, dan saya kan sendirian, jadi saya nggak yakin.
Sendirian karena istri tidak boleh di rumah?
Sendirian istri di rumah, tapi kan saya isolasi, Bapak.
Ya, isolasinya.
Isolasi, ya, saya yakin juga.
Cara isolasinya bagaimana? Rumahnya tingkat?
Rumah tingkat.
Jadi ada di atas?
Khusus saya di bawah.
Oh, sendiri. Malah di bawah?
Saya di bawah sendiri, ya. Jadi.
Kok tidak di atas ya?
Kalau di atas saya tidak ada tenaga untuk capek, Bapak. Itu untuk COVID itu.
Bisa naik?
Iya, jadi rasa.
Jadi istri nggak bisa turun?
Istri turun cuma nyiapkan makanan, ditinggal. Nyiapkan makanan ditinggal cuman gitu. Jadi saya berjuang sendiri
di dalam kamar sendiri.
Dalam kamar oksigen sudah siap, oksigen yang besar itu. Terus juga di sana juga karena mungkin saya enggak istirahat ya, walaupun mungkin saya sudah tahu ini kemungkinan saya ketularan, tapi saya kan masih ngurusi orang tua terus, ambil keputusan semua segala macam. Sampai akhirnya saya tidur 1 jam itu dalam kondisi saya sakit berat itu, terus akhirnya ya itu diare hebat habis gitu. Jadi gejala COVID keluar semua, panas tinggi, terus sakit
cuma
kepala.
Cuma tidak sesak gitu aja.
Cuma tidak sesak, cuma batuk sama untuk napas itu ganjel. Sama
ganjel.
Kalau kita aktivitas sedikit itu jantung itu kita bilang detaknya luar biasa cepat. Jadi deg-deg-deg-deg-deg gitu. Jadi
berapa hari yang seperti itu?
Itu yang kritis itu kurang lebih saya 4 hari, Bapak.
4 hari?
Iya.
Jadi ketika ayah di ICU, ibu di ICU, Anda sendiri?
Bapak sudah wafat waktu itu.
Oh, sudah wafat.
Saya cek, hasil saya positif.
Ini sebelum berdoa untuk ayah itu atau sesudah?
Sesudah berdoa, begitu sudah berdoa, saya kondaina, saya doakan ibu juga. Tapi saya doakan ibu, saya berdiri aja sudah hampir mau jatuh. Tapi saya tidak bilang ke siapa-siapa, itu saya rasakan sendiri. Betul-betul saya berusaha untuk berdoa ke ibu, ke bapak, supaya baik, terus bahkan ngelepas hazmat itu pun, biasanya orang ngelepas hazmat cuma sebentar, mungkin tidak sampai 15 menit. Saya sampai 1 jam lebih, jadi
saking tidak ada tenaga.
Saking tidak ada tenaga, capek sekali rasanya. Jadi itu pun dalam kondisi diare, kondisi badan tidak enak itu. Jadi itu pun saya masih keluar kota, Bapak. Dari luar kota langsung apa ke Darmo untuk doakan itu.
Luar tapi biasa. Ketika Ibu meninggal dunia sudah reda.
Waktu Ibu meninggal dunia, saya isoman di rumah. Waktu Ibu, jadi saya tidak sempat waktu lihat Ibu.
Jadi ketika Ibu meninggal, Anda lagi parah juga?
Saya juga lagi parah. Jadi memang musibah yang luar
Putranya
biasa.
Putranya berapa?
Putra saya dua.
Dua, laki semua?
Laki perempuan, Pak. Laki perempuan.
Nanti ya. Mau jadikan dokter juga?
Saya ingin jadi kayak Pak Dahlan, jadi pengusaha aja.
Iya. Jadi dokter lah. Nah, dokter Andi ini saya belum pernah ketemu. Ya ketemu ya sekarang ini. Sehingga tadi waktu ketemu saya tanya, kita pernah ketemu enggak ya? Rasanya belum pernah. Jadi dulu SMA-nya di Surabaya?
Saya di Surabaya, Pak.
Lahir Surabaya.
Lahir di Surabaya.
SMA mana?
SMA 2.
SMA 2 kompleks.
Komplek gitu.
Iya, saya iya. Favorit.
Enggak biasa aja. Iya. Banyak artis-artis.
Terus langsung masuk Fakultas Kedokteran.
Nggih, masuk Fakultas Kedokteran.
Lulus
tahun
mengabdi ke mana dulu?
Saya waktu itu PTT kan ada, Bapak. Waktu zaman saya.
Waktu PTT di mana?
Saya enggak ada PTT waktu itu. Mm-hmm. Jadi waktu itu PTT sudah dihapus, sudah bebas, mau sekolah boleh, mau PTT juga boleh, ada pilihan. Terus saya kerja dulu selama 2 tahun
di
dokter umum di Surabaya juga di UGD.
UGD.
Saya kerja di klinik kecil.
Oh, klinik kecil.
Iya, di UGD. Jadi saya ngalami itu 2 tahun, kemudian baru saya melanjutkan spesialis.
Spesialis
penyakit dalam.
Penyakit dalam.
Iya.
Terus di UNER juga.
Di UNER.
Setelah penyakit dalam
saya kerja dulu di rumah sakit pemerintah, terus setelah 10 tahun kemudian saya ada kesempatan untuk ngambil konsultan ahli darah ahli kanker, akhirnya saya baru ngambil di UNER juga. Lulusnya kemarin 2018, Pak.
Oh, iya. Jadi ahli darah ahli kanker.
Ahli kanker, iya.
Sekarang di Rumah Sakit Haji.
Saya di Rumah Sakit Haji.
Tapi pegawai negeri.
Pegawai negeri saya, Bapak, iya.
Nah, sekarang yang Anda warisi dari ayah Anda di bidang hobi atau di bidang keilmuan apa? Ya dokter ini.
Dokter ini dan memang dari kehebatannya Bapak ini luar biasa semangat untuk belajar. Bahkan saya pun yang kemarin tidak mau tahu COVID, saya tidak mau pegang pasien COVID, artinya bukan pegang itu karena memang saya juga takut, maaf ya. Jadi kan juga bukan bidang saya, jadi sekarang saya paham semua itu, jadi obat-obatan itu. Jadi memang banyak obat-obat yang masih dalam
kondisi. Waktu Anda kena COVID, obatnya memutuskan sendiri juga?
Waktu saya, iya, yang memutuskan malah istri saya. Saya udah siap mati waktu itu,
Bapak. Istri dokter juga?
Bukan. Bukan, cuman.
Tapi ikut resep ayah Anda?
Enggak. Saya ambil cara sendiri, Bapak.
Kalau
saya
kenapa?
Saya harus mati, ya paling mati di jalan Allah lah itu.
Apa? Akhirnya Anda?
Saya ambil itu. Saya minum antioksidan.
Antioksidan.
Saya minum vitamin.
Vitamin.
Sama untuk,
vitamin apa?
Vitamin biasa, Bapak.
Enggak, artinya C, D.
Oh iya, vitamin C, vitamin multivitamin itu.
Multivitamin.
Ya, sama penambah nafsu makan. Jadi kadang waktu sakit tuh saya sehari makan sampai 6 kali.
Ya. Jadi tidak ada klorokuin, tidak ada segala macam itu tidak?
Saya enggak setuju dengan pengobatan itu, Bapak. Jadi karena kita lihat dulu kondisi kalau memang apalagi penggunaan steroid karena saya kan onkolog, jadi kita sehari-hari itu pakai steroid, jadi kita tahu betul, kecuali itu pada kondisi-kondisi yang berat, kita pakai steroid mungkin seperti Donald Trump, mungkin karena beliau kan presiden, jadi obat-obat yang masih trial.
Dan beliau mau terlihat jagoan.
Itu.
Jadi, ntar ini penting juga, karena Anda dokter, Anda kena COVID, Anda punya ayah yang punya teori sendiri tentang pengobatan COVID, dan Anda tidak mau pakai itu, Anda punya teori sendiri,
betul.
Jadi ini perlu jelas. Jadi, satu, minum vitamin, multivitamin. Di situ ada C, ada D,
ada komplit.
Ada E.
Iya.
Komplit.
Komplit, Bapak.
Komplit, ya, multivitamin. Komplit. Berapa miligram?
Saya cuma minum sehari satu kapsul cuman.
Satu kapsul yang
cuma
yang 1000 itu.
Enggak, saya enggak itu yang terlalu. Saya badan saya enggak kuat, Bapak, untuk minum obat terlalu tinggi. Saya batasi sehari Ya, yang paling kecil lah, ya, vitamin yang 100. Paling kecil, ya mungkin vitamin C, karena vitamin C kita kan tidak ada dosisnya, apalagi itu multivitamin. Oh. Jadi dosis per itu kan dalam satu kapsul kan ada banyak isinya.
Oke, okay. Multivitamin,
ya.
Kemudian nafsu makan.
Nafsu makan, ya.
Obat nafsu makan itu apa sih? Artinya anunya, jenisnya, kalau nggak usah mereknya.
Itu saya dikasih kemarin sama saudara bapak. Jadi saya juga nggak ngerti ya, seperti apa. Ya mungkin salah saya ya, ini sudah saya sudah nggak pakai sains karena sudah saya mau mati, jadi ya, artinya apa yang ada lah sudah dikasih itu, dikasih apa itu dari tanduk rusa apa Pak, saya nggak tahu ya.
Nafsu makan artinya ini itu. Artinya ini chemical atau herbal,
semacam herbal ya. Itu memang
terus yang
ya.
Nomor tiga
saya minum antioksidan karena
seberapa tinggi
antioksidan saya cuma minum itu sehari satu kali, Bapak.
Ini berapa hari minum tiga-tiga ini?
Terus, mulai dari saya didiagnosa positif COVID itu, sampai saya sakit COVID itu kurang lebih 23 hari perjuangan hidup. Jadi, artinya sampai sekarang pun setelah 2 bulan, jadi setelah 60 hari saya sakit, ini kalau saya jogging, saya lari terlalu itu capek, Bapak. Ini dada ini rasanya, rasanya berat untuk napas dan batuk lagi. Jadi artinya masih ada gejala sisa mungkin itu. 23 hari saya berjuang hidup itu ya.
Tapi apakah dokter Andi merasa sembuh karena tiga hal, karena tiga jenis ini?
Tuhan saya yang menyembuhkan saya, Bapak. Bukan saya. Saya sudah siap mati waktu itu. Jadi saya udah enggak, tabungan udah saya pindah juga semua ke istri. Jadi saya udah minta bank, tolong dong tolong dibantu ini. Ditransfer ke istri karena memang saya udah saya nggak tahu besok ini saya masih hidup atau sudah mati gitu. Wong saya apa tahu masih hidup itu setelah saya sholat.
Istri tahu itu?
Istri nggak tahu, istri kan cuman apa, saya juga nggak membebani keluarga karena istri juga sudah stres depresi waktu itu kan.
Tahu jadi saya sakit, aja ngomong ke bank.
Saya ngomong ke bank, iya
bisa. Banknya percaya?
Banknya percaya kan saya tinggal. Mungkin apa? Seperti Pak Delan tinggal
internet ambil. Internet banking ya?
Enggak, saya bank tinggal kirim form, saya tanda tangan.
Oh, pakai administrasi itu?
Ya, tapi bank kirim. Jadi karena kan saya sudah hampir 17 tahun di bank tertentu, jadi akhirnya saya itu untuk tabungan semua dipindah ke istri, ya sudah itu aja. Tapi istri
sekarang
yang
enggak ditarik balik lagi.
Masih hampir nol, cuma ada tambahan sedikit dari jasa medis pelayan sebagai
bukan,
dokter.
Yang sudah ditransfer ke istri tadi enggak ditarik lagi.
Siapa tahu saya mati besok, saya nggak tahu. Ya, betul, saya sudah siap mati.
Nah, udah. Mewarisi nggak?
Ya.
Hobi ayah menyanyi.
Saya nggak bisa nyanyi, Bapak. Bisa nyanyi.
Ya. Yang mewarisi bisa nyanyi siapa?
Nggak ada.
Adik-adik?
Nggak ada yang ke Bapak.
Tapi
juga.
Tapi menggemari mendengarkan musik.
Oh ya, cuma kami di agama ini. Nggak terlalu ini ke musik, Bapak. Jadi
ya
kita jalani hidup lah gitu ya.
Wah, hebat.
Enggak lah itu cuma karena perintah aja.
Tapi pernah mendengarkan musiknya Elvis Presley? Pernah?
Oh, pernah. Elvis, saya pun juga punya yang apa musisi-musisi yang kayak Coldplay, saya juga tahu semua yang kayak apa itu saya juga tahu, cuman artinya kita.
Kalau nggak keliru, ayah pernah rekaman itu lagu-lagu Elvis Presley.
Iya.
Punya rekamannya, punya CD-nya.
Mungkin ada ya Bapak, tapi sepertinya sudah lama mungkin ya.
Iya,
sudah lama. Iya, sudah lama sekali.
Sudah lama, Adam. Sudah lebih 20 tahun mungkin.
20 tahun,
iya. Ya. Sudah lebih.
Iya.
Nah, terus pakaian-pakaian Elvis Presley-nya ayah sekarang di mana?
Ada, masih di rumah, masih
di rumahnya beliau.
Di rumah beliau.
Siapa yang nempati rumah beliau sekarang?
Kosong, Bapak, pembantu semua. Jadi karena semua sudah
kan banyak sekali pakaiannya, rambutnya.
Banyak, rumahnya besar sekali tapi ya kosong, hanya pembantu di sana dan mereka yang bersih-bersihkan aja. Iya.
Tapi pernah lihat pakaian-pakaiannya? Pastilah ya, ada, karena beliau kan sering pakai. Sepatu-sepatunya.
Sepatunya ada semua lengkap ya beliau.
Itu dimasukkan dalam satu kamar khusus gitu atau?
Iya, enggak. Kalau sepatu beliau ada.
Yang Elvis Presley.
Tetap kok, tetap di luar. Jadi tetap sebelum memang bapak kan juga suka kebersihan. Enggak mau gitu-gitu dimasukkan dalam rumah, enggak mau. Jadi tetap di luar, baju-baju aja yang masukkan dalam. Iya.
Kalau baju Elvis Presley-nya 100 ada enggak?
Mungkin enggak sampai bapak. Cuma memang bapak ini kan ganti-ganti, jadi. Artinya sekarang Elvis Presley, nanti dua minggu lagi ganti seperti jaket Pak Dahlan, nanti apa lagi ada mode lagi ikut lagi, dan selalu beli, seneng gitu loh rasanya. Kita semua disuruh beli, padahal kadang saya juga nggak suka, untuk apa? Iya, tapi memang modis gitu orangnya Bapak. Ya.
Apa yang Anda sesali setelah ayah meninggal, ayah dan ibu meninggal?
Nggak ada ya Bapak ya, saya ya, sangat bersyukur ya. Ini pengalaman yang luar biasa tentang kehidupan.
Anda aktif sekali di agama, di Islam. Ini karena ayah, karena ibu, atau karena diri sendiri?
Memang lebih cenderung diri sendiri mungkin diri Bapak. Iya, karena Bapak juga...
Nggak ngarahkan.
Ya. Jadi mungkin
karena... Adik-adik juga?
Adik-adik, ya. Adik-adik juga, iya.
Aduh, jadi Anda sekarang merasa, karena Anda pernah kena COVID dan begitu parahnya, apakah Anda ini sekarang merasa, oh saya sekarang sudah aman, berarti saya sudah imun, gitu?
Ada rasa percaya diri seperti itu, Bapak. Ada. Terutama kalau saya pun sekarang juga masih melayani pasien. Jadi minimal kita, saya malah bersyukur dengan musibah ini. Jadi alhamdulillah artinya saya bisa ada keyakinan diri bahwa bisa menularkan ke saya, tapi kemungkinan lebih kecil. Karena saya tetap pakai APD lengkap juga.
Oh, biarpun
biarpun COVID, ya mungkin saya lebih pede sedikit, tapi tetap saya nggak mau meremehkan itu pun balang satu.
Tapi secara keilmuan, memang orang yang sudah terkena COVID itu punya imunitas kan?
Ada antibody. Bilang antibody. Jadi nah, kalau
antibody itu bisa bertahan berapa lama? Antibody karena pernah kena COVID.
Iya, itu kita kalau di medis kita kan nggak bisa bicara hanya pendapat pribadi Bapak. Kita mesti ada riset-riset yang memang hasilnya valid ya, dan itu yang di itu kan. Tapi yang saya baca itu ada yang bilang itu 3 bulan, kemudian kekebalan,
ya
antibody itu akan menurun. Jadi ada kemungkinan, dan malah kan pada beberapa kasus itu terjadi reinfeksi. Jadi infeksi lagi dengan COVID lagi.
Karena sudah menurun tadi.
Sudah menurun, dia infeksi. Cuma memang setahu saya itu kalau sudah reinfeksi agak ringan gejalanya. Mungkin kalau waktu awal itu berat, jadi ini cuma batuk-batuk ringan. Tapi ada beberapa kasus di mana apa namanya kasus reinfeksi itu malah berat fatal. Tapi setahu saya itu hanya 1-2 kasus mungkin di Cina apa di mana di Amerika mungkin Pak. Iya.
Oke. Baik. Ya, tapi istri sudah jelas negatif.
Negatif anak semua. Anak negatif semua.
Adik-adik juga negatif.
Iya, adik-adik negatif semua. Alhamdulillah. Ya,
itu sekarang seperti istri itu lebih hati-hati, Fer.
Istri saya itu sangat hati-hati. Bahkan saya pun juga kadang.
Dari mana istrinya?
Istri saya dari Surabaya juga, Bapak.
UNER juga.
Iya, dari UNER itu teman SMA dulu juga, bukan sarjana hukum waktu itu.
Sarjana hukum.
Iya.
Baik, Pak Sandi,
terima kasih, Bapak.
Sekarang ini di antara ahli penyakit dalam, ahli darah, ahli kanker, mana yang lebih difokuskan?
Saya lebih pribadi, saya lebih senang jadi ahli kanker ya.
Ahli kanker ya.
Karena sangat-sangat dinamis, Bapak. Jadi obat sekarang yang mungkin andalan itu mungkin 5 tahun lagi sudah berubah. Dan saya orangnya juga gampang bosen, jadi dengan belajar ilmu-ilmu baru kita merasa seger terus gitu rasanya.
Jadi pengobatan tentang kanker ini majunya luar biasa ya?
Oh sangat-sangat maju. Bahkan yang ini ada kasus yang dulu harapan hidupnya hanya, kita bilang kalau di kanker, di onkologi kita bilang survival. Artinya survival itu kita bilang usia. Mungkin usia dalam 5 tahun berapa persen, itu yang kita nilai. Kalau yang dulu usia 5 tahun hanya mungkin cuma 20% Bapak. Sekarang dengan pengobatan-pengobatan yang baru ini bisa sampai 60%. Bahkan usia di atas 5 tahun itu tercapai, dan bukan cuma tercapai. Jadi hampir mendekati orang usia normal. Baru orang itu akan meninggal dengan pengobatan-pengobatan yang baru itu.
Termasuk kanker darah?
Kalau kanker darah itu yang hematologi ini yang... sulit Pak itu memang, karena itu kalau kanker darah kan berhubungan dengan kelainan sumsum tulang belakang, jadi itu agak berat. Tapi yang itu tadi yang saya itu kanker darah, tapi yang kronik Bapak, yang kita bilang CML, kronik mieloid leukemia. Jadi leukemia yang kronik itu dulu cuman 20% mungkin dalam harapan hidup 5 tahun, sekarang sudah bahkan di buku-buku sudah sampai 90% itu kalau di Amerika dengan minum obat itu.
Saya lihat wajah Anda kok agak beda dengan ayah ya, Prof Budi.
Gimana
Anda merasa sama atau?
Sama saja, Pak.
Enggak lebih mirip ibu atau mirip bapak?
Mungkin saya lebih mirip ibu ya. Beberapa ya, orang ya, bilang lebih mirip ibu. Ya.
Oke, makasih dok.
Terima kasih bapak. Terima kasih. Terima kasih.